subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa aroor jimco ah bisha juulayna waa 22 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo washington waa 11:00 iyo barkii fiidnimo. waxaa idaacadda saakid inla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamka waxaa ka mid ah faah-faahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerarka al-shabaab ay ka geysteen tuulooyin ku yaalla xadka, muxuu ka dhigan yahay duulaanka iyo al-shabaab ku qaaday ethoobiya, maxaase xilligan ku soo beegay, falanqayn ayaan idinkaga haynaa.
laakiin waxaa laga qaadanhayaa in ay ururku ay ku jireen diyaargarow ballaadhan oo dhinac kasta aha, weliba ay nasteen oo dagaallo la sheego oo lagu wirqana aynan la kulmin, taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale ee dhaqaalaba.
waxaad kale oo aad maqli doontaan maxay soomaaliya ka faa'iidaysaa ku biirista dalladda bulshada bariga afrika ee uu madaxweynuhu u xusul duubayo dad ku dhintay dabaylo ku dhiftay xeebaha gobolka jubbada hoose. barnaamijkii amuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. guddihoosaadka kongareska maraykanka ee baaraya weerarkii 6 januari lagu qaaday aqalka baarlamaanka maraykanka ee capitol hill ayaa xalay markhaati fur si toos ah tv-yada maraykanka looga daawaday xoogga ku saaray wixii uu qabanayay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump maalintaas. markhaatiyadii xalay la keenay ayaa sheegay in madaxweyne trump uu muddo saacada ah daawanayay weerarkii capitol hill, islamarkaana uu muddadaasi iska dhagatirayay codsiyada iyo qayladhaanta dad ay ku jiraan caruurtiisa oo ku boorinaya inuu joojiyo taageerayaashiisa oo xoog ku galay xarunta kongareska. guddiga waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan baaritaanka ku saabsan wixii dhacay 6 January ee sanadka 2020-kii, markaas oo ay taageerayaasha trump xoog ku qabsadeen xarunta kongareska ee magaaladan washington d c, iyaga oo ku andacoonayay in laga dhacay doorashadii uu ku guulaystay madaxweynaha xilligan joe biden. dowladda turkiga ayaa sheegtay in jimcaha maanta ah ay ruushka iyo ukrain magaalada istanbul ku kala saxiixan doonaan heshiis ogolaanaya in dib loo furo dekedda odessa ee badda madow ee dalka ukrain. tallaabadan ayaa fududayn doonta in dib loo bilaabo dhoofinta malaayiintan oo qamadi ah oo muddo bilooyin ah ku xayiran dekeddaasi ku taala ukrain. dhoofinta qamadiga ukrain ayaa hakad u galay duulaanka uu ruushka ku qaaday ukrain dhammaadkii bishii februari ee sanadka. taasi waxa ay keentay qalalaaso ku yimid cuntada adduunka, gaar ahaan qamadiga, burka iyo rootiga. heshiiska ayaa waxaa goobjoog ka noqon doona xogeeyaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres iyo madaxda turkiga. dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga harsan idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilowna ee sida aad idaacaddeenni shalay iyo xalayba ku dhegeysateen, maleeshiyo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday tuulooyin ku dhow xadka ethoobiya, waxayna dileen 17 qof oo ay ku jiraan 3 rayad ah iyo saraakiil ka tirsan booliska ethoobiya, halka taliye ka tirsan ciidamada ammaanka ethoobiyana uu sheegay in 36 ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab la dilay. warbixin ay arrintani wakaaladda wararka ee reuters ka qortay waxaa soo tarjumay jacfar kuukaay.
weerarka naadirka ah ee lagu qaaday xuduudka ayaa dhacay arbacadii markii dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay duulaan ku qaadeen tuulooyinka yeed iyo caato oo ka tirsan gobolka bakool ee soomaaliya, kadib markii maalmo ka hor lagu dilay mid ka mid ah taliyayaashooda xadka dhinaca ethoobiya. sidaasi waxaa reuters u sheegay taliyo ka tirsan ciidamada ethoobiya oo ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay. weerarada al-shabaab ay ka geystaan deegaanada ku dhow xadka ethoobiya ayaa ah kuwa naadira, sababtoo ah ciidamada ethoobiya ayaa si xooggan ugu sugan gobolkaasi iyo gudaha soomaaliya, sidoo kalena waxa ay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta afrikaanka ah ee atmis. taliye ka tirsan al-shabaab ayaa u tallaabay dhanka ethoobiya si uu cutub uga abuuro gudaha ethoobiya, ayuu yidhi taliyaha ethoobiya oo codsaday in aan magaciisa la xigan maadaama aan loo fasixin in uu warbaahinta la hadlo. taliyaha ciidamada Itoobiya ayaa markii hore tirada dhimashada ku sheegay 17 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya, balse markii dambe wuxuu cadeeyay in tiro rayida ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska dowlad deegaanka Itoobiya ay Al-Shabaab ka qabsadeen qoryo culus iyo gaadiid dagaal. Waxa uu sheegay inuu arkay meydadka 10 ka tirsan Al-Shabaab. Afhayeenka dhanka howlgallada ee xarakada Al-Shabaab, Cabdilcaziis Abu Muscab, ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dagaalyahanadoodu ay qabsadeen labada tuulo ee Yeed iyo Caato, ayna halkaasi ku dileen 10 ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya. Waxa uu sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen hub ay wateen ciidamadaasi. Abu Muscab ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo tirada dhimashada Al-Shabaab. Tirakoobka dhinaca khasaaraha ah ee ay aalaba bixiyaan Al-Shabaab iyo maamulada ka jira Soomaaliya amaba meelo kale ayaa inta badan si weyn u kala duwan. Reuters iyo guud ahaan warbaahinta umaanay suurtagelin in ay si madax bannaan u xaqiijiyaan tirooyinkaasi. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inuu weerarkan kala hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan ilaa iyo hadda wax hadala ka bixin weerarkan. Xafiiska Barre ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in hay-adaha ammaanka iyo kuwa gargaarkuba ay wax ka qabtaan xaaladda ka jirta gobolka Bakool.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo inoo soo koobay warbixintaasi ay Reuters ka qortay dagaalka ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa duulaankan ay Al-Shabaab ku qaaday xadka iyo gudaha Ethiopia? Maxaase xilligan ku soo beegay weerarka noocan oo kale ah? Su-aalahan iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Jacfar Kuukay weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika.
Runtii waa dhacdo cusub weeye qaabka markii loo fiiriyo tiirada ciidanka ka qayb galay xaggii xaggaba hubka la adeegsaday awoodda lagu bixiyey ee intelligence waqtiga ay ku soo aaday marka la fiiriyo. Laakiin waxaa laga qaadanayaa in ay ururku ay ku jireen diyaar garow ballaadhan oo dhinac kasta aha, weliba ay nasteen oo dagaalo la sheego oo lagu wiiqona aynan la kulmin, taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale dhaqaalaba. Midda labaad waxay tahay in ay isu diyaariyeen ama ahadda ay fuliyeen ururka Al-Shabaab wixii ay sheegi jireen oo ahayd inay ay ku faafinayaan fikirkooda si practically ah Geeska Afrika iyo Bariga Afrika. Midda kale saddexaad waxay tahay runtii Ethiopia qalalaaso badan baa gudaheeda ka jiray 2020 dhamaadkeedii 2020 bilowgeedii laga soo bilaabay hadda dagaaladii Suudaan iyo xataa Tobruk ka dhaxeeyay isku dhaca xagga wuqooyiga ama marka la fiiriyo Tigray.
Halka ugu dambeeya haddii aan ka qabto awoodda Al-Shabaab way sii korodhay baa tiri. Waxaan ognahay in awooddii guud ahaan ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaab ay ku tiirsanayd ay sii daciiftay. Al-Shabaab awooddan iyo lixaadkan dheeriga ah ee hadda ay la soo baxeen halkee bay kala yimaadeen?
Al-Qaacida mayna wiiqmin, weli way jiraan goboladii wadamada ay ka jiraan way jiraan, laakiin meesha ay ugu aktifsan yihiin oo ugu xoog badan yihiin waa Soomaaliya. Waxayna sababta tahay sirtu waxay tahay shantii sane ee ugu dambeysay gaalaan laga soo bilaabo 2018 laga soo bilaabo nimankan kobacoodu kor buu u socday xagga dhaqaalaha, xagga sirdoonkooda, xagga duruufaha ka jira. Waxayna kaloo ka faa'iidaysteen in ay dhaqaale badan heleen, dhaqaalahan ay ku tajinidiyeen ama recruitment ay ku sameeyeen shucuubtan Geeska Afrika ku nool ee la daala dhacaysa faqriga, la daala dhacaysa abaaraha, la daala dhacaysa shaqo la'aanta, dadkaas oo dhan ayay ka faa'iideysteen. Marka waxa weeyaan fursad bay heleen oo runtii keenaysa in ay laftooda isu diyaarinayaan qaab dowladnimo ah oo ay adeegsanayaan ama faktorka ka faa'iideen karta Daacish markay ku faafayeen Ciraaq iyo Suuriya. Waxay ahayd dhaqaale heleen ayay wax kasta ku tajiidiyeen oo wax kasta ay kula wareegeen. Marka nimankan waa niman oo ka dhaqaale badan ururadan.
Waxaad sheegtay marka in shantii sano ugu dambeysay aan la dagaalamin, in Itoobiya lafahaanteeda ay dabacsanaan fara badan soo gashay, dagaalo gudaha ay uga furan yihiin, arrinta ay ka faa'iideysteen. Maxaa hadda ku soo beegay hadda Itoobiya dagaalada ka jira ma aha kuwa hadda bilowday? Hadda marka maxaa ku soo beegay in tallaabadan ay qaadaan?
Hadda waxaa ku soo beegay in awooddii ay diyaariyeen Al-Shabaab shantii sano ugu dambeysay in ay soo bandhigaan oo ay ka faa'iideystaan fursadda ay maanta joogto, weliba in madaxweyne Xasan Maxamuud in uu ku dhawaaqay dhowr jeer inuu la dagaalamayo Eritrea, inuu booqdo ciidamada shanta kun inuu soo celinayo ciidamo kale oo ay Turkiga taabareen oo iyagana 5,000 ka yareen inay jiraan, inay dadaalo ay jiraan oo safaradan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu galahayo kama marno dadaalada ahaa in uu dalka xasiliyo oo waxa weeyaan xasilintuna ay tahay inuu dhulka ka maqan dowladda federaalka inuu gacanta ku soo celiyo. Arrimahaas oo dhan ayaa muuqda in ay ka hortagaan qaraxi ka dhacay Jawhar baa kamid aha Jacfarow, waxaa kamid aha dagaaladan hadda ka socda ee sheegayso Bakool ama gudaha ku fiday baa kamid aha
madaxweynaha cusub. Sida aad ka dhawaajisayba, dhowr meelood buu uga dhawaaqay uu ka sheegay in uu dagaal la gelayo Al-Shabaab, diyaargarowna uu muuqda. Ma kula tahay in arrintaasi laga dhabayn karo oo muddada muddo xileedkiisa inta uu joogo ay suurtagal tahay in wax uun laga qaban karo dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Ii muuqda in ay rabitaankii iraadadii iyo go-aankiiba in ay muuqato in ciidamadii la diyaariyey ee aan dagaalka la gelin ay diyaar yihiin, in ay jiraan wadamo fara badan oo la jaanqaadi kara ama garib istaagi kara xukuumadda hadda cusubna ay jiraan. Laakiin arrinta waxay u baahan tahay Jacfarow in loo helo imkaaniyadkeeda xagga dhaqaale, waxay u baahan tahay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ay ka fadhiistaan oo istaraatiijiyada cad la dejiyo. Waxay u baahan tahay ciidamada ATMIS inay arintaas qaybtooda ka qaataan. Waxay u baahan tahay arinta ugu muhiimsan intelligence-ga iyo weerarada xagga cirka oo aan looga maarmin Maraykanka iyo Turkiga.
Maxay soo kordhinaysaa marka hadda dagaalka ay Al-Shabaab ku qaadeen ee gudaha Itoobiya? Waan ognahay Itoobiya waa dowlad awood weyn, haddii ay u soo jeesato Al-Shabaabna dhibaato fara badan bay gaarsiin kartaa. Marka Al-Shabaab maxay iyagu ka faa'iidayaan duulankan ay ku qaadeen Itoobiya?
Al-Shabaab waxay ka faa'iideen saddex arrin oo ahaa anagu hadnaa Al-Shabaab nahay waxay ku leeyihiin Kenya aan ka dagaalanaa, Maraykan baan ku weeraray 2020-kii, Itoobiya oo la dhigi jiray Al-Shabaab ay ka cabsadaan wakaas waan ka dagaalamaynaa. Madaxweyne Hashim Maxamuud oo markii hore la doortay 2012-kii ilaa 2017-kii saddex jeer ka badbaadeen Al-Shabaab ay dilaan, inay leeyihiin anagu haddaba waxaan nahay diyaar. Waxaa runtii xusid mudan Bakool ama Iyad iyo Ceel Barde iyo Jawhar maxay u doorteen Al-Shabaab. Marka fariimo gaar ahna way jiraan oo meesha ka muuqata, meeshii xataa aad kasoo jeedeen deerashadiini waanu garaaci karnaa, waxaad nalaan samayn karnaa. Jacfar waad ogeyd shabeelaha dhexe burundiiska wixii sida loogu galay. Marka xaqaaiqda haddaan laga hadlin oo runta aan isu sheegina, dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa in hadal uu wax u noqdo. Waa in marka ay noqoto
suurtagal ma tahay in arrintani ay horseed u noqoto in ciidamo fara badan oo Itoobiyaana oo aanan ku jirin dallada ATMIS ay gudaha waddanka Soomaaliya soo galaan?
Jacfaro, waa suurtagal weeye, laakiin aniga waxaan qabaa inaanan lagu degdegi karin arrintaas. Waxay u baahan tahay qorshe, u baahan tahay waxay u baahan tahay arrimo oo xagga logistika iyo arrimo dhaqaale u baahan tahay. Laakiin markasta dee ciidamada Itoobiyaanka dalka way joogaanba oo meel kasta ka dagaalaba kale way joogaan, laakiin waxay ku xiran tahay siyaasado iyo ku xiran tahay siyaasaduna waa in ay dowladuhu ka heshiiyaan ayay qasab noqonaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika. Waxa uu warramayey wariyaha v o e da Jacfar Kukay. dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba dadaal dheer ugu jirtay sidii ay ugu biiri lahayd dalalka ku midoobay dallada bulshada bariga Afrika. Haddii ay fursadaasi u suura gasho, waxay ka faa'iidaysan doontaa suuq weyn oo ganacsi, halka sidoo kale amniga iyo xogta dalalkaasi ay wadaagaan ay xaq u yeelan doonto. Sidoo kale dalka Soomaaliya oo kasoo kabanaya colaado sokeeya, haddii madaxweyne Xasan Sheekh uu jooga Caruusha lagu aqbalo codsigiisa, waxaa suuragelaysay in dad badani ay safarada wadamadaasi u fududaan doonaan, sida uu warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o e da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay hadal uu ka jeediyay shirka magaalada Caruusha ee dalka Tanzaniya uga soconaya madaxda dalalka ku bahoobay bulshada bariga Afrika. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay naawuleyso inay ku biirto dalladan si ay qayb uga noqoto wadamada ku midaysan EAC. Soomaaliya ayaa horey u codsatay inay qayb ka noqoto wadamadan bahoobay ee bariga Afrika sanadkii 2016-kii, laakiin isku daygaasi ma noqon mid meel mara kadib markii madaxda wadamadaasi ay ka cagajiideen aqbalaadda dalabka xukuumadda Muqdisho, iyadoo arrintaasi loo aaneeyey sababo la xiriiray amniga. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Tanzaniya ayaa dadaal badan ku bixinaya in Soomaaliya loo ogolaado inay xubin buuxda ka noqoto isbahaysigan ka dhisan bariga Afrika, waxayna dadka falanqeeya siyaasadda gobolku u arkaan fursadda Soomaaliya ay hadda haysato mid ka wanaagsan tii hore. Haddaba, haddii dowladda Soomaaliya ay ku biirto dalladan todobada dal ay ku midoobeen, maxay tahay faa'iidada ugu jirta? waxaa su-aashan ka jawaabaya dr shawqi axmed xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed oo degan dalka Holland.
Faa'iidooyin badan ayay waxawaaye ka helaysaa. Faa'iidooyinkaas waxaa ka mida waxawaaye in ay dhanka ammaankao kale haddaan fiirino hadda securityga kale in waxawaaye ay taakulan fiican ay ka helayso. Taakulantaas marka ma ahan mid military ah, sidoo kale in sirta ay wadaagaan, in waxawaaye ay isdhaafsadaan wixii macluumaada ay haystaan, khataraha kusoo wajahan, waxyaalahaasoo idil. Taasna marka Soomaaliya waxay fursad u siineysaa in waxawaaye ay caalamkana markaas waxawaaye ay ku xiranto original integration-ada ama ururo goboleedyadan intooda badan waxawaaye way wada shaqeeyaan, markaasna waxay toos ugu xiran yihiin United Nations-ka, ururada kaleeto waxawaaye urur goboleedyada kaleeto caalamka ka jiro. Marka wixii macluumaada xagga amniga, xagga cadaaladda, xagga dembiga criminal, waxyaabahaasoo dhan runtii waxawaaye ay way wadaagaan. Marka waxyaabahaasoo dhan Soomaaliya faa'iida usoo hoyata ayay noqonaysaa.
Marka laga eego siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha wadamadan ku mideysan EAC, waxaa Soomaaliya u muuqanaya dhowr arrin oo waqtigan u fududeynaya in loo ogolaado dalabkeeda ah inay ku biirto bulshada Bariga Afrika. Wadamada qaar ee ku jira daladan waxaa ka taagan colaado, halka kuwa kalena ay wajahayaan qaarkood dhibaatooyin dhaqaale. Cumar Yuusuf oo ah bare jaamacadaha Muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda wuxuu arrimahan u arkaa in Soomaaliya ay fursad u abuurayaan
suurtagalnimada Soomaaliya in xubin buuxa ka noqoto dalada Bariga Afrika ama bulshada Bariga Afrika. Runtii aad ayay u sareysaa in sanadkan Soomaaliya la aqbali doono, sababtoo ah Soomaaliya markeedii koowaad horta waxay codsatay inay ku biirto ururkan 2012-kii. Dadaaladu waxay soo bilowdeen dowladdii Sheekh Shariif, laakiin xilligii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa codsiga si rasmi ah loo gudbiyey. 2016-kiina Soomaaliya waa laga diiday inay ku biirto. Mar kale waxay Soomaaliya codsatay 2019-kii dowladdii madaxweyne Farmaajo xilligiisii. Go-aanka ugu dambeeyana ama qaraarka ugu dambeeyana ee madaxweyneyaasha todoba waddan ee ku bahoobay ururka ayaa wada qaadan doona si wadajir ah maalintii biriya maalmahan ugu soo wajahan. Waxay u badan tahay sanadkan in Soomaaliya la aqbali doono, sababtoo ah South Sudan oo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ka daran ayaa la aqbalay.
Xagga dhaqaalaha, waxay falanqeeyaashu tilmaamayaan in Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto suuqa Bariga Afrika, sidoo kalena ay u sahlanaan doonto bulshada dhanka safarka dalalkaasi haddii Soomaaliya ay xubin ka noqoto dalalkan bulshada Bariga Afrika ku midoobay.
Arrinta dhaqaalaha markaan ka eegno, ururka bulshada Geeska Afrika ay ku midoobeen waxyaaba aad fara badan ayuu ka shaqeeyaa, sida in la yeesho hal suuq, in la mideeyo kastamida canshuurada lagu qaado, in baasaboorka la mideeyo, in la mideeyo siyaasadda wadamadaas ama dhaqaalaha noqoto ama siyaasadaha kale ha noqoto. Marka waxay u badan tahay in Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto inay gasho suuqa Bariga Afrika. Number one, dadka Soomaaliyeed waxaa u fududaan doontaa in ay si sahal ah ama si dhib yaraan ay ku galaan iyagoo aan loogu baahnayn wax baasaboor ah ama waxay qaadan karaan baasaboorka bulshadaas ay ku midaysan tahay. East Africa Community Passport ayay qaadan karaan. Marka labaadna, iyagoo aan canshuur xaddaafa la saareynin, sida la siman muwaadiniinta wadamadaas ay ka ganacsan karaan iyagoo qofka Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed ah.
Dalada bulshada Bariga Afrika waxa uu hindisaheedu yimid dabayaaqadii qarnigii tagay, laakiin waxaa si rasmiya loo hirgeliyay bilowgii qarnigan, xilligaas oo ay Soomaaliya ku jirta colaado sokeeye. Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waa dal ku wanaagsan wax soo saarka beelaha, kalluunka iyo ganacsiga. Haddiise ay hesho fursadda ay ka raadinayso dalalkan bahoobay ee toddobada ah, waxay heli doontaa suuq weyn oo kor u qaadi kara dhaqaalaha qarankan dib uga soo kabanaya colaadihii muddada dheer ka jiray. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa saameyn xooggan ku yeeshay dabaylo ku dhufta sanadkiiba 3 bilood. Dabaylahan ayaa sababay in ay dad ku dhintaan, doonyana ay ku qallimaan. Sidoo kale waxa ay dabaylahaasi hoos u dhigeen wax soo saarkii khayraadka badda ee gobolka Jubbada Hoose. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kalluumaysatada ka shaqeysta xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa v o a u sheegay in dhaqaale ahaan uu dhaqaalahoodu hoos u dhacay kadib markii ay doomo fara badan ay ku qallimeen badda gudaheeda, islamar ahaantaana dad gaaraya ilaa 21 qof ay ku dhinteen, waxaana ay sababtay taasi in ay kalluumaysatadu ay ku dhiiran waayaan in ay kalluumaysi sameeyaan. cabdirashiid xasan sheekh aweys oo ka mid a kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa ka waramaya saameynta dabaylaha ay ku yeesheen iyo hoosudhaca dhaqaale ee sababay badxiran ka jira gobolka.
nolosheeda wallaahi markaan keeno oo kale maanta oo kale 500 dollar markaa gato waa imaana 200 qarasha qaada 300 soo haray 300 markii lama loo dhigo 100 gonto waxaa iskale doonta 100 gonto aan raggeyga aqeebsi jirne haddana aro cunona aro.
qiimaha kalluunka oo gaaray heerkii ugu sarreeyey dabeelaha jira awgeed ayaa sababay in dadku ay iibsan waayaan kalluunka, iyadoona ay ganacsatada kalluunka ay kuu sheegayaan in xilligan ay saameyn xooggan ku yeesheen dabeylaha, sida uu v o a u sheegay maxamed abuukar maxamed oo ka mid a ganacsatada kalluunka.
tan hadda 2 dollar lagu qaadi jira, hadda 5 dollar ay maraysaa, 5 sixirbar xoog laha jiro, doomihii malaayga keen jiray, doomihii koray saareen, dadka xeermarkayaalka qaarkoodna waa baxe, xeerbaraa waa keenaya, malaayga waa baxeen. soomaalida soo artay soomaalida qabowga dabeesha muu adkaysan kartaa hadda saaxiibo, hadda waxaawaaye waxba lama helaayo, halyoomkaaba cariiraya saaxiibke.
inkastoo ganacsatada iyo sidoo kale kalluumaysaduba ay saameyn xooggan dabayluhu ku yeesheen, ayaa dhowr jeer hore waxaa digniin soo saaray wasaaradda kalluumaysiga ee khiraadka badda Jubbaland, iyagoona sheegay in loo baahan yahay in ay kalluumaysatada ka fuujignaadaan dabaylaha xooggan ee badda ku dhuftay. agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga ee khiraadka badda Jubbaland, cabdulaahi cali faarax, ayaa dhankiisa sheegay in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay dabaylaha ku dhuftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, islamar ahaantaana ay ku dhinteen badda gudaheeda 12 qof, iyadoona ay burbureen ilaa 10 doonyood sida uu sheegay, waxaana uu digniin u diray guud ahaanba kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
khasaaraha ka dhashay waxaa ka dhashay khasaara naf iyo maalba uu ka dhashay. tirada wasaaradda diiwaangelisay dadka dhimashada waxay gaarayaan ilaa 12 ruux. dadka doomaha ku halaabay oo khasaaraha soo gaaray agabkii saarnaa doomaha iyo doomahana waxay dhan yihiin tiradoo 10 doomood. waxay keentay saameyn aad u badan bay keentay oo ay ku keentay dadka kalluumaysatada ah. kalluumaysatada ah iyo dad kale badda isticmaala inay ka digtoonaadaan xilligan adag inay isticmaalaan badda. hadday ka maarmi waayo inay isticmaalaanna inay isticmaalaan qalabka life jacketka loo yaqaano, ay taxadaraan meelo fog ayn gaarin.
dabeylo xooggan oo sanadkiiba 3 bilood ka dhaca xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa sababa in ay dad ku dhintaan. sidoo kale waxa ay dabeylahan saameyn xooggan ay ku yeeshaan ganacsigii kalluunka, iyadoona ay hoos u dhacaan wax soo saarka badda. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
mahadsaned aadan. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka, waxaa london ku soo diyaariyay wariyaha v o a da ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
barnaamijkeena amuraha islaamka, haddii idaahay raalikan oda dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa inuu madaxweyne Biden ku guuleystay booqashadii uu ku tegay dalalkaasi Bariga Dhexe. xeel dheerayaasha siyaasadda Bariga Dhexe ka faallooda qaarkood ayaa sheegay in markii horeba aanu madaxweyne Biden u aanbabixin dalalka Sacuudiga ee Israa'iil, sheegay in ahamiyadda koowaad ee safarka madaxweyne Joe Biden ay ahayd inuu sameeyo isbahaysi meel uga soo wada jeesto Iran iyo taageerayaasheeda iyo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa Riyaad iyo Tel Aviv. wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu madaxweyne Biden carrabaabay in maamulkiisa ay ka go-an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, sababtuna ay tahay buu yidhi in aabayaashii iyo galeeray dowladda Mareykanka sida uu Biden sheegay ay qoreen dastuur ixtiraama xuquuqda aadanaha. guud ahaan haddaba marka aynu eegno booqashadii madaxweyne Joe Biden uu ku joogay 4 caanamaal dalalka Israa'iil, Sacuudiga iyo deegaanada Falastiiniyiinta, ma la odhan karaa uu ku guuleystay qorshihii uu ku booqday deegaanadaasi, gaar ahaana go-doominta Iran iyo isu soo dhaweynta Riyaad iyo Tel Aviv? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Islaamka oo degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
arrimihii iska caadiga ahaa ee madaxa Mareykanku ay ka hadli jireen ama ay xoogga saari jireen waxa uu heliyay arrimo caalami ah oo dagaalkan Ukraine iyo Ruushka uu soo kordhiyey. marka arrintaa la xidhiidho oo kordhinta soo saarka saliiddu ay ugu weyn tahay, iyo arrinta labaad soo socda soo raacdo arrintii Israa'iil iyo Sacuudiga oo inta badan sanahan dambe hoos hoos la waday in laga bareero ayaa ugu xoog roonayd liiska arrimaha uu madaxweynuhu ka hadlayey. Waxaana la leeyahay sababo siyaasadeed awgood labada arrinba wax badani kama suuroobin.
Waxa uu sheegay Biden inuu dhaxalsugaha boqortooyada Mareykanka u sheegay inuu aaminsan yahay inuu shaqsiyan mas-uul ka ahaa amarkii dilka saxafigaasi. Waxa kale oo uu sheegay inuu Amiir Maxamed bin Salmaan dafiray dhowr jeer intii ay wada joogeen inuu wax luga ku lahaa dilka Jamaal. Aljubeyr ayaa wareysi hore u siiyey wakaaladda wararka Reuters ku sheegay inuu madaxweyne Biden soo hadal qaaday dilka saxafigii Jamaal Khashoqi. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaanna uu u sheegay inuu dilkaasi ahaa dhacdo xanuun badan oo soo martay boqortooyada Sacuudiga ahaana khalad fool xun oo dhacay. Sacuudiga iyo Mareykanka oo xidhiidhkoodu aanu lagu adag ku taagnayn sida dadka qaar ay aaminsan yihiin, tan iyo intii uu Biden noqday madaxweynaha Mareykanka ayaa dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe qaarkood waxay iyagu rumaysan yihiin in booqashadii Biden ay soo debcisay xiriirka Washington markii iyo Riyaad markii horena u xiriirku wanaagsanaaba. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Marka runta loo hadlo, cilaaqaadka Mareykanka Sacuudiga la leeyahay oo inta badan la sheego mid dhinac keliya ku salaysan ka socda, waa sidii uu ahaabu weli u xoog roon yahay, welina u jiraa, welina sidii uu Mareykanka u yahay cidda keliya ee boqortooyada Sacuudigu dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ay isku halaynayaan.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay inaan dal waddan kale ku khasbi karin sida qayimkooda. Waxaa kale oo ay sheegeen in dowlad kasta khalad ka dhaco sida dhacdooyinkii askarta Mareykanku ka sameeyeen xabsigii Aal Ghuraib ee ku yaala Ciraaq, laakiin muhiimaddu tahay in khaladkii dhaca la saxo. Dhinaca kale, Iiraan markii uu madaxweyne Jo Biden ka noqday Bariga Dhexe waxa u weydaartay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo booqday Iiraan, tan oo muujinaysa in gobolka ay ku yaalaan waddamo kale oo awood leh waxna laga weydiinayo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawal Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawal Ismaaciil ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno ku soo dhawaada heesta Dal iyo Dunya iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad. heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Tan iyo inta aan hawada dibdambe ugu kulmi doonno, waa bahda v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.